ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
Não cabe aos idolatras construir nem manter as mesquitas de Alá, testemunhando a respeito de si mesmos com incredulidade. Estes terão as suas obras isentas e sem nenhum efeito, e eles permanecerão no fogo eternamente.